Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со вас Дениска и Маргарита Василева. Во денешниот билтен, топлинскиот бран во Австралија ги сруши рекордите. Часовникот на судниот ден се приближува кон полноќ, а во велосипедизмот топлото време предизвикува откажување на две култни велосипедски трки. Слушајте не. Топлотниот бран ќе продолжи низ внатрешните региони на југоисточна Австралија, додека крајбрежните градови уживаат во кратко олеснување по рекордно високите температури. Жителите на Ренмарк во регионот Риверленд во Јужна Австралија вчера го доживеаја најжешкиот ден во историјата со температури кои достигнаа 49,6 степени, додека Викторија го сруши собствениот рекорд за горештини откако во Уолпиап на северот на државата беа измерени 48,9 степени Целзиусови. Денеска се очекуваат пониски температури во поголемиот дел од Викторија, но топлотниот бран што ги зафати внатрешните регионални подрачја е далеку од завршен. Неколку значајни шумски пожари гореа во делови од Викторија, но пожарот кај реката Карлайл предизвикуваше најголема загриженост. Уништени се домови и издадени се нови наредби за евакуација за десетици мали населени места во планинскиот масив Otway Ranges во Викторија, каде што голем шумски пожар бесне во услови на екстремен топлотен бран. Комесарката за деца во Северната територија алармира за згрижувачките последици од брзите измени на законите и политиките кои ги засегаат правата на младите луѓе во австралискиот топ-енд. Во најновиот годишен извештај на комесарката, објавен вчера, се наведува дека најголемиот дел од поплаките доаѓаат од установите за притвор на малолетници, при што еден случај наведува дека дете било држено во келија 84 часа без храна, лекови или изложеност на дневна светлина. Комесарката Шалина Маск, припадничка на народот Ларакија, вели дека овие последици се резултат на брзите реформи во Северната територија, вклучувајќи го и намалувањето на возраста на кривична одговорност од 12 на 10 години, како и измените кои го отежнуваат добивањето кауција за младите лица.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs. Children being criminalized because of their unmet needs.
Премиерот Антони Албанезе изјави дека властите во Западна Австралија треба, цитат, строго да го применат законот кон мажот кој наводно фрлил домашно изработена бомба во толпата за време на собир по повод денот на инвазијата. Полицијата тврди дека направата содржала мешавина од нестабилни и потенцијално експлозивни хемикалии со прикачени клинци и метални куглички на надворешниот дел. Во подоцнежниот претрес на домот на 31 годишникот наводно биле откриени уште материјали кои одговарат на изработка на бомби, пошто му е одбиена кауција. Тој требало да се појави пред суд вчера, а Албанезе изјави дека доколку биде прогласен за виновен, треба да се соочи со целата сила на законот.
They should throw the book at him. This was an incident that is quite shocking, and he's been charged with two serious offences, and I look forward to him being prosecuted to the full force of the law. As always, the Australian Federal Police remain available for supporting their state-based colleagues.
Премиерот ќе се обиде да ги подобри сложените односи меѓу Австралија и Источен Тимор кога ќе им се обрати на пратениците во парламентот на оваа мала островска држава. За време на својата прва посета на еден од најблиските соседи на Австралија, господинот Албанезе денес ќе го истакне придонесот на Австралија кон земјата, вклучувајќи ја и поддршката на владата за независноста на Источен Тимор кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите години. Не се очекува Албанезе да даде какви било најави во врска со тековниот спор околу пристапот до наоѓалиштата на газ во Тиморското море. Премиерот Нарендра Моди изјави дека Индија ја финализирала огромната трговска спогодба со Европската Унија, додека двете страни се обидуваат да се заштитат од протекционистичките политики кои доаѓаат од САД. Порече се две децении на прекинувани преговори, оваа спогодба би можела да возможи Индија да го отвори својот огромен и строго контролиран пазар за ЕУ, кој е најголемиот трговски партнер на земјата. Двете страни ја нарекоа спогодбата мајка на сите договори, а Моди вели дека Индија и ЕУ сочинуваат 25% од глобалниот бруто домашен производ и една третина од светската трговија. Министерот за трговија на Индија Пијуш Гојал се надева дека спогодбата ќе стапи на сила до крајот на оваа година.
This is a wonderful agreement. It will be taken up for legal scrubbing on a fast-track basis, as we discussed today, and translated into 24 languages simultaneously. We do hope that we should be able to celebrate the entry into force of this agreement within calendar 2026.
Бројот на загинати од лизгањето на земиштето во индонезиската провинција Западна Джава продолжува да расте, што при што властите потврдија дека 34 лица се мртви. Повеќе од 50 лица се сеуште исчезнати. Агенцијата за управување со катастрофи на Индонезија во регионот Западен Бандунг соопшти дека повеќе од 300 лица се распоредени на местото на настанот во селото Пасир Лангу за да помогнат во пребарувањето. Операциите за спасување се отежнати поради проблеми со пристапот на тешката механизација, а локалните жители помагаат колку што можат со многу семејства кои загубиле повеќе членови. Асеп Сехабуди од агенцијата за управување со катастрофи на Западен Бандунг вели дека дополнителна помош е на пат.
With the increase in the number of rescue and search personnel today, we hope the rescue efforts can go deeper and become more effective. Meanwhile, the National Search and Rescue Agency has dispatched additional teams from Yogyakarta, while rescuers from Central Java have also joined the operation.
Тензиите во Соединетите Американски држави поради имиграцијските рации продолжуваат, а Филаделфија објави ново законодавство со цел да ги исфрли агентите на ICE од јавните простори и да им го спречи пристапот до податоците за жители на градот. Градскиот совет на Филаделфија вчера одржа митинг под мотото ICE Out, на кој јавниот обвинител на Филаделфија Лари Красна рече дека тој и други државни обвинители ќе работат на тоа да ги држат одговорни агентите кои ги кршат законите. Митингот следува по растечката реакција против засиленото спроведување на имиграцијските закони од страна на администрацијата на Трамп во Миннесота по убиството на двајца цивили во сад во рок од неколку недели. Председателот Трамп изјави дека смртта на медицинскиот брат Алекс Прети, кој беше застрелан од официјални лица на ICE, ќе биде под истрага.
Well, I'm looking at that whole situation. I love everybody. I love all of our people. I love his family. And it's a very sad situation.
Обединетите нации ги повикуваат сите страни целосно да ги спроведат договорите за прекин на огнот во Газа. Стефан Дујерич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, вели дека генералниот секретар на ОН сака сите страни да продолжат со добра волја и без одложување со следните фази. Тоа вклучува и одржлив непречен хуманитарен пристап, контрола и преку преминот Рафа за палестинците и почитување на меѓународното хуманитарно право. Дујерич вели дека господинот Гутереш би сакал да види обновен на посветеност на решението со две држави за решавање на конфликтот.
The Secretary General urges once again all stakeholders to establish a critical path forward towards ending the occupation, recognizing the right to self-determination of the Palestinian people and leading to a two-state solution in line with international law and UN resolutions.
Откако стапи на сила првата фаза од договорот за прекин на огнот во Газа во октомври 2025 година, конфликтите меѓу Израел и Хамас продолжија, при што двете страни се обвинуваат меѓусебно за кршење на договорот. И вчера професионалните превозници од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина ги паркираа своите камиони на граничните премини и бара ЕУ да најде ново решение со кое нема да се сметаат како туристи во земјите од Шенген зоната. На граничните премини ширум четирите држави се паркирани над 75.000 камиони. Српската стопанска комора пресметала дека штетите кои ги трпи Западен Балкан се 100 милиони евра дневно само за извоз. Камионџиите велат дека коморите одамна се запознаени и известени за проблемот и за ваквите блокади. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите кажа дека ја чека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да се врати од службен пат за да разговара за проблемот. Од асоцијацијата Макатранс велат дека не одстапуваат од блокадите се додека не добијат формален документ од Европската комисија со можни решенија на проблемот. Со правилата на ЕУ, превозниците од Западен Балкан имаат право во период од 6 месеци да престојуваат 90 дена во земјите од Шенген зоната. Според превозници, ваквото правило ќе нанесе огромни штети не само на транспортниот сектор, туку и на целокупната економија. Во Македонија има над 2700 превозници во меѓународниот транспорт, а увозот и извозот на домашната економија најмногу се одвива по патен сообраќај. Атомските научници го поставија својот часовник на судниот ден кој ги мери ризиците од глобална катастрофа поблиску од кога било до полноќ. Тие наведуваат агресивно однесување од страна на нуклеарните сили Русија, Кина и САД, нарушување на контролата на нуклеарното оружје, конфликти во Украина и Блискиот исток и загриженост од вештачка интелигенција. Билтонот на атомските научници го постави часовникот на 85 секунди пред полноќ, теоретската точка на уништување. Тоа е 4 секунди поблиску отколку што беше поставен минатата година. Александра Бел, извршна директорка на Билтенот на атомските научници, вели дека човештвото е поблиску од кога било до уништување на светот.
The risks we face from nuclear weapons, climate change and disruptive technologies are all growing. Every second counts and we are running out of time. It is a hard truth, but this is our reality.
Спектакуларниот раст на цените на скапоцените метали продолжува, при што цените на златото достигнаа над 5000 американски долари за една унца во вторник. Ова е продолжение на историскиот раст, додека инвеститорите се насочуваат кон безбедни инвестиции во услови на зголемени геополитички тензии, поттикнати од промените во глобалните тарифи на американскиот председател Доналд Трамп. Даниел Хајнс, виш стратег за стоки во ANZ, изјави за подкастот SBS on the Money дека инвеститорите се вознемирени од неодамнешните политички неизвестности.
Trump has obviously created a lot of uncertainty with his trade policies and his his attacks on the independence of the US Federal Reserve. And this has certainly created investor demand for other sort of non-US dollar assets.
Цените на златото скокнаа за 64% во 2025 година. Во велосипедизмот, топлинскиот бран во Викторија доведе до откажување на машките и женските трки Surf Coast Classic, кои беа закажени за среда и четврток. Организаторите велат дека ја донеле одлуката поради топлината и ризикот од пожари во регионот, откако добиле совет од полицијата на Викторија и службите за итни случаи. Директорот на трката, Скот Сандерленд, рече дека организаторите ќе продолжат да работат на организирање на безбеден и соодветен алтернативен настан. Престижните трки Cadell Evans Great Ocean Road Races сепак се закажани да се одржат за време на викендот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,69 американски долари и за 35,63 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,50 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, за Перт, сончево 34, Аделајд делумно облачно 36, во Мелбурн исто делумно облачно 26 и во Хобарт делумно облачно 20. Камбера сончево 34 степени, во Сиднеј делумно облачно 29, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин дожд и можна бура 31, а во Алис Спрингс делумно облачно 40.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.